Հենց այդ րոպեին յորքիստները գրավեցին նավահանգստի օղետներից մեկը, երեք կողմից շրջապատելով այն, և գերի վերցրին պաշտպաններին։ Սապատավոր դիկը գոհ էր այդ սխրագործությամբ, և մոտենալով օղետանը, հրամայեց ցույց տալ գերիներին։ Նրանք չորս հոգի էին, երկուսը մի լորդ շորբիի ծառաներն էին, մեկը լորդ Ռայզենհեմի, և վերջապես վերջինը, բայց ոչ վերջինը դիկի աչքում, մի բարձրահասակ ալեխառն մազերով ծերծովային էր, անճոռնի և կիսահարբած, որի հետևից վնգստալով և թռչկոտելով կրնկակող գնում էր մի շուն։ Երիտասարդ հերցոգը մռայլորեն զննեց նրանց։ «Կախել», ասաց նա, և շրջվեց մարդի ելքին հետևելու համար։ «Միլորդ», ասաց դիկը, «այժմ ես գիտեմ, ինչ խնդրել ձեզանից որպես պարգև. կյանք և ազատություն պարգևեք այդ ծեր ծովայինին»։ Գլոստերը շրջվեց և նայեց դիկի դեմքին։
«Սըր Ռիչարդ», ասաց նա, «ես կռվում եմ ոչ թե սիրամարգի փետուրներով, այլ պողպատյա նետերով, և առանց որևէ ափսոսանքի սպանում եմ իմ թշնամիներին. ծվեն-ծվեն արած Անգլիայի թագավորության մեջ, իմ յուրաքանչյուր կողմնակիցը մի եղբայր կամ բարեկամ ունի թշնամիների մեջ. և եթե ես սկսեի ներում բաժանել, ստիպված կլինեի սուրս պատյան դնել»։
«Հնարավոր է, միլորդ, բայց ես ուզում եմ հանդուգն լինել և վտանգի ենթարկելով ձեր իմ նկատմամբ ունեցած բարեհաճությունը, հիշեցնել ձեզ ձեր խոստումը»։
Ռիչարդ Գլոստերը կատաղությունից կարմրատակեց։
«Լավ հիշեցեք», խստությամբ ասաց նա, «որ ես չեմ սիրում ոչ գթասրտություն և ոչ էլ գթասրտությունով առևտուր անողներին. այսօր դուք փայլուն կարիերայի հիմք դրիք. եթե դուք համառեք իմ ձեզ տված խոստումի կատարման վրա, ես կզիջեմ. բայց երդվում եմ երկնային փառքով, դրանով էլ կվերջանան ձեր նկատմամբ ունեցած իմ ողորմածությունները»։
«Բոլոր վնասները ես վերցնում եմ ինձ վրա»։
«Նրան տվեք իր ծովայինին»,
ասաց հերցոգը, և շարժելով ձին, մեջքով շրջվեց դեպի երիտասարդ Շելտոնը։ Դիկը ոչ վշտացած էր և ոչ էլ ուրախացած։ Նա շատ լավ էր ճանաչում պատանի հերցոգին, և այդ պատճառով մեծ կարևորություն չտվեց նրա բարեհաճությանը, որը չափազանց շուտ և հեշտ էր առաջանում, և այդ պատճառով էլ չէր ներշնչում մեծ վստահություն։ Նա վախենում էր միայն մի բանից. չլինի թե վրեժխնդիր առաջնորդը հրաժարվի զինվորներ տալուց։ Բայց դիկը սխալ էր դատում Գլոստերի պատվի մասին, և գլխավորը նրա կայունության մասին. եթե նա մի անգամ արդեն որոշեր, որ դիկը պետք է հետապնդի սեր Դենիելին, նա չէր փոխի իր որոշումը։ Հերցոգը բարձրաձայն հրամայեց Կեցբիին շտապել, հիշեցնելով նրան, որ ասպետը սպասում է։ Այդ ժամանակամիջոցում դիկը դիմեց ծերծովայինին, որը թվում էր, թե անտարբեր է, և իրեն սպառնացող վտանգի նկատմամբ, և հանկարծակի ազատության։
«Արբլեստեր», ասաց դիկը, «ես քեզ շատ չարիք եմ պատճառել, բայց այժմ երդվում եմ խաչելությամբ, մեր հաշիվները փակված են»։
Սակայն ծերծովայինը միայն բթորեն նայեց նրան և լռեց։
«Կյանքն այնուամենայնիվ կյանք է, ծեր փնփնթան», շարունակեց դիկը, «և նա ավելի է թանկ, քան նավերն ու գինիները. դե ասա, որ ինձ ներում ես. եթե քո կյանքը քեզ համար ոչինչ չարժե, ապա նա ինձ համար արժեցավ իմ ամբողջ ապագա կարիերան. ես թանկ վճարեցի նրա համար. դե, մի լինիր այդքան դաժան»։
«Եթե ես նավ ունենայի», ասաց Արբլեստերը, «ես իմ նավաստի Թոմի հետ կլինեի բաց ծովում և անվտանգության մեջ. բայց դու խլեցիր իմ նավը, սանահեր, և ես մուրացիկ եմ, իսկ իմ նավաստի Թոմին սպանեց ինչ-որ մի սրիկա. աստված տա սատկես, մերներիս ասաց Թոմը, և այլևս երբեք ոչ մի խոսք չասաց. աստված տա սատկես, նրա վերջին խոսքերն էին, և նրա խեղճ հոգին թռավ գնաց. ես էլ երբեք իմ խեղճ Թոմի հետ չեմ նավարկելու»։
զղջումն ու խղճահարությունը համակեցին դիկին։ Նա փորձեց բռնել շկիպերի ձեռքը, բայց Արբլեստերը ձեռքը չտվեց նրան։
«Ոչ, պետք չէ. դու ինձ հետ դևի խաղ խաղացիր և դրանով էլ բավարարվիր»։
Խոսքերը Ռիչարդի կոկորդում մնացին։ Արցունքների միջից նա տեսավ, թե ինչպես դեռ հարբած խեղճ ծերուկը, վշտից իրեն կորցրած, կաղ գցելով գլուխը, օրորվելով, քարշ եկավ ձյուների միջով, չնկատելով իր ոտքերի մոտ ոռնացող շանը։ Եվ առաջին անգամ Դիկը հասկացավ, թե ինչպիսի հուսահատական խաղ ենք մենք խաղում կյանքում, և որ մի անգամ արածը չի կարելի ոչ փոխել, ոչ ուղղել ոչ մի զղջանքով։ Բայց նա ժամանակ չուներ տրվելու զուր ափսոսանքներին։ Կեցբին հավաքեց հեծյալներին, մոտեցավ Դիկին, ցած թռավ ձիուց և առաջարկեց նրան իր ձին։
«Այսօր առավոտյան», ասաց նա, «ես մի քիչ նախանձեցի ձեր հաջողությանը, բայց հաջողությունը ձեր պարզվեց, որ ամուր չէր. Եվ այժմ, սըր Ռիչարդ, ես ի սրտե առաջարկում եմ ձեզ այս ձին, որպեսի դուք սրանով հեռու սլանաք»։
«Բացատրեք ինձ, ինչով էր պայմանավորված իմ հաջողությունը», ասաց Դիկը։
«Ձեր անվամբ, անունը Միլորդի գլխավոր նախապաշարմունքն է. եթե իմ անունը Ռիչարդ լիներ, ես հենց վաղը կոմս կլինեի»,
պատասխանեց Կեցբին։
«Շնորհակալ եմ, սըր»,
պատասխանեց Դիկը։
«Եվ քանի որ քիչ հավանական է, որ ես նոր ողորմածություններ ստանամ, թույլ տվեք հրաժեշտ տալու ձեզ. չեմ պնդի, թե ես անտարբեր եմ դեպի իմ հաջողությունները, սակայն շատ եմ վշտացած հրաժեշտ տալով ձեզ. իշխանություն ու հարստություն իհարկե փառավոր բաներ են, բայց մեր մեջ լինի, ձեր հերցոգը սոսկալի մարդ է»։
Կեցբին ծիծաղեց։
«Այո, այո, բայց նա, ով գնում է սապատավոր Դիկի հետևից, հեռու կարող է գնալ. դե թող աստված պահապան լինի ձեզ ամեն տեսակի չարիքից. հաջողություն եմ ցանկանում»։
Դիկ անցավ իր մարդկանց գլուխը և հրամայելով նրանց հետևել իրեն, ճանապարհ ընկավ։ Նա անցավ քաղաքի միջով, ենթադրելով, որ այդ ճանապարհով գնացել է նաև սըր Դենիելը, և ամենուրեք փաստեր որոնելով, որոնք կարող էին հաստատել իր ենթադրությունը։ Փողոցներում թափված էին մեռածներ և վիրավորներ. այդպիսի սառնամանիքին վիրավորների դրությունը շատ տխուր էր։ Հաղթողների խմբերը տնից տուն էին մտնում, թալանում, սպանում, ծոր տալով երգում։ Բոլոր կողմերից Դիկի ականջին էին հաստում թալանի և վիրավորանքի ենթարկվածների ճիչերը։ Նա մերթ մուրճի հարվածներ էր լսում, որոնք հասցվում էին բարիկադով ծածկված դռներին, մերթ կանանց աղիողորմ լացուկոց։ Այժմ միայն սկսեց հուզվել Դիկի սիրտը։ Նա առաջին անգամ տեսավ իր սեփական առարկների դաժան հետևանքները։ Շորբի քաղաքի վրա թափված բոլոր դժբախտությունների գիտակցությունը նրա հոգին լցրեց հուսահատությամբ։ Վերջապես նա հասավ քաղաքի արվարձանը և գտավ ձյան վրա տրորված այն լայն հետքը, որը նա տեսավ զանգակատնից։ Նա արագ-արագ արշավեց, ուշադրությամբ զննելով հետքի երկու կողմերուն թափված մարդկանց և ձիերի դիակները։ Սպանվածներից շատերը հագնված էին սըր Դենիելի գույներով, և նա նույնիսկ ճանաչում էր նրանց դեմքերը, որոնք ընկած էին մեջքների վրա։ Քաղաքի և անտառի միջև սըր Դենիելի ջոկատի վրա ըստ երևույթին հարձակվել էին նետաձիգները։ Այստեղ ամենուրեք թափված էին նետերով խոցված դիակներ։ Ընկածների մեջ Դիկը նկատեց մի պատանու, որի դեմքը նրան արտասովոր ծանոթ թվաց։ Նա կանգ առավ, ձիուց իջավ ցած և վեր բարձրացրեց պատանու գլուխը։ Գլխարկը վայր ընկավ, և երկար, խիտ, թուխ մազերը թափվեցին ուսերին։ Պատանին բացեց աչքերը։
«Աա, առյուծներ, զսպող»,
արտասանեց թույլ ձայնը։
«Նա առջևում է, շուտ սլացեք»։
Եվ դժբախտ երիտասարդ Լեդին նորից կորցրեց գիտակցությունը։ Դիկի ռազմիկներից մեկի մոտ ինչ-որ մի թունդ խմիչքով լիքը տափաշիշ կար։ Եվ այդ խմիչքի միջոցով Դիկին հաջողվեց Լեդիի ուշքը գլուխը բերել։ Նա Ջուանայի ընկերուհուն նստեցրեց իր թամբին և արշավեց դեպի անտառ։
Ինչո՞ւ ինձ վերցրիք։ Ես ձեզ միայն խանգարում եմ,
ասաց աղջիկը։
Ոչ, օրիորդ Ռայզինհեմ, պատասխանեց Դիկը։ Շորբին արյունով, հարբեցողությամբ և սանձարձակություններով լեցուն է։ Իսկ ինձ հետ դուք անվտանգ եք, գոհ եղեք դրանից։
Ձեր կուսակցությունից ես ոչ ոքի չեմ ուզում պարտական լինել, թողեք ինձ,
բղավեց աղջիկը։
Դուք չգիտեք, թե ինչ եք ասում, դուք վիրավոր եք։
Ոչ, իմ ձին է սպանված, իսկ ես անվնաս եմ։
Ախր բանն այդ չէ,
պատասխանեց Ռիչարդը։
Ես չեմ կարող ձեզ մենակ թողնել ձյունապատ այս դաշտում, թշնամիների մեջ։ Ուզում եք, թե չեք ուզում, ես ձեզ կտանեմ ինձ հետ։ Ես երջանիկ եմ, որ այսպիսի առիթ ներկայացավ, քանի որ նա հնարավորություն է տալիս ինձ վճարել ձեզ իմ պարտքի գոնե մի մասը։
Աղջիկը լռեց, հետո հանկարծ հարցրեց.
Իսկ իմ քեռին…
Միլորդ Ռայզինհեմը, հարցրեց Դիկը.
Ես կուզենայի ձեզ բարի լուր բերել, բայց այդպիսին չունեմ.
Ես նրան տեսա լոկ մի անգամ ճակատամարտի ժամանակ, միայն մի անգամ,
բայց հուսանք ավելի լավի մասին,